Sawiru ya Taruma, kapitulu 22.
Alopana Anna, ni asiti iti. Wirianani ya wiru hawaka vano ya wa nyuo.
Na vijiwala ya wii amu ulumano muilochelo ya Hebri. Ya apwa hasha omala na ve ahi.
Yome kamucho muyuda. Oyari wa mtarsu akilikia. Nyenya kipuwe mchoche ni mwemo. Vamanani va Gamalieli. Otori wa ntoko maikanwenesha ya malamulo asiti tihu. Na vikari ambai wola kele wa muluku. Ntoko mukhale lanyu otenenyu olelo. Na vika haho sha epero ela opira okwa. Ni omakani ukiriha ukariposo alopana ni atiana. Ntoko to mtokwe na epepa onakirilie na mona. Ni kuche ni otene na ayuda. Wayao toka akenlaka o ikarata oyano wa Anna. Na vikaya o Damashku. We kakushe ya oto ya akala wiwo orano omakiwene o Yerusalemu. We elakiwe. Na viwari kirikimora wa miyo ni wachamela o Damashku. Ntoko otana motutusha. Wakarela urukurela omalea otoko toko. Waruela wirimu. Na vikahuwela nto vati. Na vikahiyo masu olocha niyome. Saulo, Saulo. Onakiho chiriani. Na vikahiyo kahakula mwani abia. Na vikahiyo ni miyo. Kayesu onasareti. Yo onamhocha hocha. Na vikahiyo kariaka no yaho na chiri omalea. Nyenya hayiwale masu yao ya locha ni miyo. Na vikariye kilikele sheni apia. Na vikariye alocha ni miyo. Nkavinya hawe o Damashku. Wiyo onara otoriheriwa sote sene onatandiliwa wei werekeno. Na vikahonaka ntakara a nchichimiho na omale ya wu. Yaki para ntata yao kariakano. Na vikapia o Damashku. Na ya mchun sinawe Hanania. Te mchu otamala ntoko. Mamalamulo. Yo enamwerla ya namona apama ayuda otene yao enakala wiyo. Aro wa miyo na ve emingiyo arie wa miyo. Saulo, muna, onato na ve miyo orayola kamona na ve arie. Muluku asiti tiu aho tandela kuluwe we osuwele okwela wawe. Omone e kaikai o. Wiwe masu okuma mwanu mwawe. Na ve onora omukala yoo. Na mwona wachuo tene sahiho ona na viwala. Na ivano onashiriliwa ni nkavinyo upadisiwe ni orapo vihavo socheka saa. Wichani nsina na apia. Na viwari kakoke laka o Yerusalemu kambe kila mumpa ya muluku. Kakande ntoko karimtutua na vikamo na yo alocha ni miyo. Akuba ohilekele okuma mu Yerusalemu. Ntakara hiakilaru na mwona olocha sayomi. Na vimiyo karie apia. Ena suwila yao mekaya wei kamkiriha mukariposo ni wamana moto kumandela motene yao eno romelani. Na vya chungi haya ni kami na Stefano na monanyu. Yome mkataka kamu ya melao ni wakulenano ni okapela sawara sayao ya mwipe. Na vya arie wa miyo. Hawe ntakaramiyo kinarako oruma weyo orowa uchiwene wa amalapo.
Na vya amuiwa opire masuala. Na vya wiliha maswaya. Elocha.
Avinyevo ve lapo ni mkwa wili ya.
Ndakara hana panela okala mkumu. Na vevo kuwela yao ni oriha sawara saya ni obonya nchubi musulu. Kapita umutoko toko ala mulela ui emukushe obolo wano muwarini. Ii amukoheko ni omuwa sula. Ui aswele mpua naya sheni ena mkwelela ya hiha. Na ve ya mangaya ni maukeko swao. Paulo alochan, kenturiyo, amen lo.
Na one meririwa wanyuo, onwa shula mucho mroma. Mulachu awe uhiwenye.
Na the kenturiyo iwaliye ela, aroa wakapitao, mutokotoko, amulela alocha.
Sheni ela onahawe la wera, ndakara mchula timroma.
Na the kapitao mutokotoko owo, aroa alochano.
Kilele, wewa mroma.
Na the ahi.
Ai,
na vekapita umutukutuko ahakula.
Miyo kakele oneti yo kavelela kavo isapwaya etokotoko.
Na ve Paulo ari, inye miyo kiyariwe muromo. Babo yao ya hawela wii emukohakohi ya muhia. Na vekapita umutukutuko ahova, arondi ye witi muromo. Na ve to ndakara ahamaka. Nyenya omelo haya, akwili yu osuwe la shantowa naya, nene sha, ya muhele la haya sha, ayuda, amutapula, alamulela, etukumane, atokuwe na epepa, nikuchi notene, na atokuwe. Nave akuruwano, paolo, amuyati, vamiyuto nivaya.